Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitum.
La manjoa.
Bal magien.
Rois fan zebra.
Zebra bremi.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transitu
manchua.
Ilko banariz, alkoia zabalik utzi. Ilko banariz, alkoia zabalik utzi. Ilko banariz, alkoia zabalik utzi. Ilko banariz, zabalik utzi.
Aurrera jarraituz gaurko zinema talean jadanik daukagu Maitane Legarreta telefonoan bezalean. Kaixo Maitane.
Kaixo Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon. Bueno, zer moduz joan da asteburua?
Ba, ondo, ondo. Egia zan eguraldiare una egindu eta hola beti ere ez dago, eh?
Piskat eguzkia ikusi dugu, naiz eta igual temperatura baxoak izan, baina bueno.
Bai, fresko, ja, bueno, nire hotzak ez eta imestera egiten.
Ba, bueno, fresko, ekarriko guna izango da gaur hiru teles, ahi ez, hain artean, Made, The White Lotus, eta Scenes from Marriage.
Horia, bai. Justu iazko urtean ateaz diren hiru teles ahel dira, eta, bueno, aziko naiz Made-ekin, nire agian gehien gustatu zaidan izan delako iruren artean. Bueno, telesail motza da, 10 atalekoa, Molly Smith Metzelerrek sortua, eta Stephanie Lanzen memorietan oinarrituta dago. Protagonista Alex izeneko ama gazte bada, abusuak jasotzen dituena, bikotekidearen aldetik, eta bueno, alako batean, etxetik aldegitea erabakiko du, ume hartuta, ume bat daukalako, ume txiki bat. Eta, bueno, hasieran kotxean eta lo egingo dute, ferriaren giltokian, eta, bueno, alduten moduan. Eta gero, abusuak jasan dituzten emakumen aterpetxera joango dira, aurreta biak. Eta, bueno, horretaz gain, etxea garbitzen hasiko da, balanean bizireuteko, ez? Naiz eta ordu gutxi izan, eta soldata baxuaren truke. Eta, bueno, horren zonaten dituen zaitasunekin, ez da? Eta, bueno, azken finean, telesail osoan zehar ikusten dena da, ba, Alexek bizi dituen zaitasunak, ez da? Lan egin behar du, umea zaindu ere bai, bestetik abusatzailea den eta alkolarekin araztuak dituen mutil lagunaren portaera ere gine ere pixka bizi behar du horrekin, horri aurre egin, bestetik familia arazoak ere baditu, aitak ez dio jaramon askorik egin, ama ere, bueno, nahiko animal librea da, eta gainera gaixotasun mentala du. Orduan, gurasoen aldetik ba ez dauka babes eta ulermen handirik. Eta, bueno, gobernuaren laguntza jasotzeko ere, bat traba handia dauzka, sistema den bezalakoa delako. Eta, bueno, etxea garbitzen lan egin behar du, diru gutxirekin moldatu. Eta, bueno, badago, bera ametxo hori, aztu ez duena, berak idazle izan nahi du, eta tartetxoa dauzka denean idazten eta ditzen da, unibertsitatera joate gustatuko litzaioke, hori zen bere asmoa, baina bueno, azkenean ez duen joaterik izan. Da, bueno, hor, telesaila ikusten ari izan denean, egia da, badago, elako Alexekin asko konektatzen duzu, berarekin asko identifikatzen zara, bai, identifikatu edo bintzat, lotura hundia sentitzen duzu berarekin, eta ikusten duzu ingurukoek, bai, etengabe, kakan asten diotela bizitza, oztopoak besterik itzaizkio sortzen, laguntza pixka bat ere jasotzen du, eskerrak, baina, bueno, une oro edo askotan sortzen zaizkio aldrebeskeriak, eta ikusten ari zaren enean, ba, horrek gogaitu egiten zaitu, empatia handia sentitzen duzu Alexekin, inguruan ditu nahiokiko aserrea ere bai, amorru pixka bat, eta, bueno, Alex azkenean bere bideari jarraitu nahian ari da, aleginetan, baina kosta egiten zaio, ez du lortzen, nahi duen horretara iristea, askotan, eta bueno, bete ondoan egiten dut pixkat ibilbide osoa, eta askotan ba, impotentzia ere sentitzen da, ez? Eta, bueno, egia zorionez badaudela asko ez izan arren, bueno, arnaz hartzeko eta segurako une batzuk, eta, bueno, pixka bat lasaiagoak nola baita esan, beharrezkoa direnak, eta bestara nik uste dut nahiko jasango eta izango ditutekela, beti alderbezkeriatik alderbezkeriara ibiltzea, Eta bueno, aipatzeko da baita ere garrantzitsua, telesail honek hainbat gai tabu edo garrantzitsu jartzen dituela mahai gainean, ez? Esaterako ba abusuak zer diren, eta ez, ba askotan badiru dielako ba jotzea bakarrik dela abusua, ez? Baina psikologikoa ere hor dago, bestetik norbera jabetzea eta onartzea abusuak jasaten ari dela, ez? Horrek eragiten duen trauma, sufrimendua, etorkizuna eta etorkizuneko harremanak nola eta zenbat, ez? Baldintzatzen dituen horrek, baldintza ditzakeen, ez? Bestetik baita ere, ba, horrelako harremanetatik ateratzea ze zaila den, ez? Batu esaten dute, bueno, aldei eta kitxo, ez? Eta, asko gauza kutu komplikatua da, bai alderdi psikologikotik, bai alderdi ekonomikotik, ez? Bestetik ikusten dena baita ere, ama bakarra izateak dakartu zailtasunak, ez? Ez laguntza gutxi dagoen, umean zaintzeko ere jendearen premia daukazu, sare bat behar duzu, ez? Babesa behar duzu, bestetik droga mendekotasunaren gaia ere hor dago, gaixotasun mentalena ere bai, ez? Bestetik, bueno, jorratzen edo hor badagoen bezatzea lerro bat klase kontuarena ere bada, ez? Ba, ametsak izan arren, ba, hau izateko edo beste izateko, edo, ez? Ba, baliabide ekonomikorik izan eztean edo laguntzarik izan eztean, ba, zenbateraino baldintzatzen zaituen horrek, zenbateraino mugatzen zaituen, ez? Nolabait aukera guztiak desagerrazten dituelako, naiz eta talentua izan, naiz eta adimena sobera izan, ez? Eta, bueno, zer garrantzitsua den azken batean, gizartearen antolaketa, ez, gizartearen batazera garaien honetan oso individualista honetan, ez? Balkarren beharra dugulako, eskat interdependentzia hori, eta sarea behar direlako, balea bide materialak ere bai, eta, bueno, horretan ikustu badagoela, ez, gai potente bat, eta bestetik, bueno, ez dakit, ez bat daño jorratzen den, diagonesen sindromea ere agertzen da, hor atalen batean, ez? Eta, bueno, nabarmentzekoa, aktoren lana, bat ez ere protagonistarena, Alexen papera egiten duen markaret kualiren lana, eta, bueno, aipatzeko baita ere, bere amaren papera, bere benetako amak egiten du, gainera, Andy McDowellek, eta, bueno, postekoa da, telesailek, orain egiten, bueno, badaukate gauza positibo bat gaur egun, eta da, emakume heldua guai ere, aukera ematen handizaiela lanerako, ez? Ze badirudi emakumeak ez, adin batera izten direnean, batez ere zinema egintzan, eta ba, pixka bat desagertzeko arrisku hori dagoela, ez? Edo zirela idazten askotan paper asko emakume helduen zat. Eta bueno, telesailen kasuan ba, badirudi pixkanaka ari dela hori aukera hori sortzen, eta areagotzen. Eta bueno, bera, emakume aktore heldu hauek ere, ba, bere daien doinak gustatuko eta lan egiteko, azken zinean, ez? Eta bueno, gainera Andy McDowell bera ez dugulako papeletan ikusi orain arte, eta bueno, lan ona egiten du, eta bueno, horixe, nire aldetik gomendagarria dela guzti, telesail hau, ikusi ez baduzu eta ahal baduzu ikusi, zen ikusten dut zaretela da mutuko eta ondo inbertitutako 10 ordu izango dira da. Bueno, eta hori, mei talde batera utzita, bigarrena telesaila, aipatu nahi bigarren telesaila, The White Lotus, kasu hontan, bueno, hainko komedia, drama eta satira edo uzartzen ditu, telesaio honek, sei atal ditu, beste zerik ez. Eta, bueno, Hawaiian, kokatzen da historioa, eta, bueno, resort tropical edo egitako batean, eta, bueno, bertako langile eta besteren inguruan edo, kezartzen dena kontatzeko, ez, pixka bat. Eta, bueno, azte beteko epean edo garatzen da historioa, bueno, zango nuke, ba, paradisoaren pareko toki bat dela, ez, ba, bezero dirudunak erlaxatzera, eta atxean hartzera, eta jagutu joaten dira bertara, ondo pasatzera. Baina, zeiatik konturatuko gara, uste baino iluntasun handiagoa dagoela, ez? Edo, ustezko idiliko eta sun horren atzean, badagoela zerbait, oso ondo ez da bilena. Eta, bueno, pertsonaiek eta euren historia dira, ez? Pixka bat argatza, batetik langilea daude, ez, langileen artean dago Arnold, negozioarteko arduraduna dena, droga adikzioak izan zuen, eta bueno, 5 urte dara matagarri, eta bezerik dago Belinda, espako arduraduna, bueno, zeneak esaten dio askotan, ba, ordu asko zaritzen dela lanean, espoetatuta daukatela, ez, eta, bueno, ba, bere negozio propioa jartzea gustatuko litzaioke, baina dirurik ez dauka horretarako, ez. Eta gero bezketik, bezperon artean edo, badaude zenbai pertsonaia, horietako bada Tania, amaren errautxak itxasora botatzeko asmoz, joan da, bertara, eta bueno, baditu diamarekin harreman kurapilatxoa zuela, eta hori, ba, beste, hori, egingo du pixka taliak harremana Belindarekin espako tratamenduak tarteko, eta bueno, bere bidez negozio irekitzeko esperantza sortuko zaio Belindari, eta gero bestetik daude Shane eta Rachel, ezkon barriak, bertara izten direnean, bueno, konturatuko dira, eman dieten gela, ez dela amak erreserbatu dien gela, eta bueno, Rachel berdin izango zaio, baina senarrari ez. Eta orduan, agendu lardura denarekin, magora berak izango ditu. Egun bat bai, eta horrengoan ere bai, horren harira. Eta bueno, gezotako, gira iago kurapiatuko da gainera zizua. Eta bueno, ezkon berrien artean ere sortuko iratika birak, senarrak ez duelako nahi emazteak kazetaritzen lan egiten jarraizerik, soldata eskaisaren truke, eta bueno, bera senarra diruduna da, eta bueno, senarra gomendatu dio, ba, bera amak bezala, ez? Kalitate jardueretan aritzeko, eta listo, ez? Eta bueno, alako batean ama ere agertuko da, euren ezkon bideian, eta bueno, pixka bat hor, nahazte borraztea, ez? Eta, bueno, gero bestetik, badago beste familia bat, bi seme alaba dituzten Nicole eta Mark, bueno, hasieran ikusiko dugu Mark bildur dela, minbizia ote duen edo, eta, bueno, mediku azterketaren emaitzaren zain dago, emazek esaten dira lasai egoteko, ez dela ezer izango, eta, bueno, egoera horretan, zaiatuko da Mark semen erabearekin denbora gehiago pasatzen, ez? Elkarrekin kirol jarduerak egiten, eta bar, nahiz eta semeari, ez da jon kirol askorik interesatzen, hori esan behar da, eta nahiago duen bideo jokoetan aritu, eta bueno, badirudi ba, nerabe lotxati, bueno, barnerako joietako dela, ez? Eta bueno, arrebak ere ez dio estimazio ondirik ematen, ez beti nahi du bere aldamenerik alde egitea, eta bueno, hor dago, semea pixka bat bakarra da behan zean. Eta, bezetik hori, arreba Olivia dago, zuengo honuke neurri batean lekuz kanpo sentitu dela familian, eta eure ez direk esatzen da, eta bueno, oporrak eraman garriagoak izate aldera edo bere lagun Paula, ez, joan da berarekin. Eta bueno, bi lagun artean badago konplizitatea, Olivia zaiatzena pixka bat Paularen mundura gerturatzen, baina era berean, zango genuke, euren ezaugarriak eta bizi esperientziak bereiz egiten dituztela, ez, nola bai. Azkenean, bata familia judenekoa da, bestea ez, bata zuria da, bestea ez, ez, eta Olivia zaiatzen da gurasoen zenbait pentsaera eta jokamoldari aurre egiten, ez, ba, euren privilegioak ikusarazten, zapalkuntza, baina azken batean, neurri batean bera ere horren parte da, ez, eta kontraesanak ere hor daude, eta, bueno, bizka bat ezagun nuke lagune gire horrek eragiten dira, ez. Eta, bueno, hemen ere badaude, nabarmentzeko gaiak, adibidez, ba, boterearen erabilera okerra, bueno, indigena edo natibuekin egindako, bueno, zagaskiak, lurreta ondasunen lapurreta, pixka bat, euren folklorea erakustea zurien entretenimendurako, ez, bueno, klase eta palkuntza, matxismoa, bueno, badaude razpian, ez, komedia eta satirearen azpian, ba, gai potenteak, ez. Eta, bueno, aktore ezaguna dira, aktore multo, bueno, ederra dagoa esango nuke, Murray Bartlett, Connie Brighton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Natasha Rothwell, Steve Zahn, bueno, aktore ezagun bixente. Eta, bueno, ba, lehenengo denboraldiaren arrakasta ikusita, bigarrena egingo mendute, eta hau ere izango da White Lotus, ez? Resortoren bueltakoa, baina beste toki batean izango da. Beste toki batean eta beste pertsonaia batzuekin. Eta, bueno, aurreratu duten informazioaren arabera, Sicilian, kokatuko da urrengoa, eta aktore batzuk ere iragarri dituzte, eta artean obretu dut eta Tom Hollander. Duan, bueno, lehenengoa ikusetan, nik igarrena ikusteko gogoa ere baduz, bazakit nolako izango ote den, eta noiz orain epitzatzen dut txero narko dugula, baina, bueno, jarretuko dugu arrastoa.
Eta, ba, bueno, ez dakit, bitartean ari gara, seriaren musika disfrutatzen. De fondo. Bai.
Hori, entzuten nuen bai, pixka bat, zenut hau, telesaileko soinu handa konparte. Bai.
Eta, bueno, ba, bueno, gaurkoan izango dugun azkena, Scenes bai. From Marriage izango da, ez?
Hori da, Scenes From Marriage da, bueno, Ingmar Bergmanek, miratzen da irudu gaita maizuan, idatzita zuzendu zuen, miniserie bada, suediarra, garai hartakoak sei atal zituen, eta, bueno, Marian eta Johan ezin harremazten harremanaren gainbera, edo desintegrazioa, edo kontatzen zuen, Eta bueno, historia hau filmere bihurtu zuten, antzerkira ere egokitu zuten, bere garaian, eta orain ba remake edo bertsio estatu batuarra egin dute. Eta bueno, kasu honetan, Jonathanen pertsonaia Oscar Isaac aktoreak egin du, eta Mira berriz Jessica Chastain da, ez? Beraia dira protagonista, ba, zinarremazteak gorpuzun ikustenak, bertsio honetan. Eta bueno, kasu honetan, zeia talizan beharrean, bost egin ikuste, jatorrezko telesailaren bigarren atala bazertu egin dute, baina gainerakoan nahiko modu leialian kontatu dute, aldaketa batzuekin, beti ere. Egia esan, niri azken atala agian sobera dagoela iruditu zait. Nik agian laugarren arekin amaituko nukean, baina bueno, hori nire egitea.
Eta nutxita listo, ez?
Pero arkatu?
Horrekin amaitu, irugarren arekin amaitu eta jaz.
Nik horrekin laugarren arekin amaituko nukean, nik posagarren agian... Ninguen gehiagi konbentitu, baina hori
bako itaren. Nik uste askotan egiten dutela, pixo, que se, arrakasta balin badauka telesaia do filma, luzatzeko joera hori askotan nik uste ez dela beharrezkoa beti luzatzain beste.
Bai, bai. Kaso honetan zen, original baten bertsio bat egitea, adioz bigarrena kanpoan utzi dute, nik azken hau ere haien kanpoan utziko nuen, baina bueno, nire egitea. Da, bueno, pixka bat, lehen atalian ikusten dena da, narre mazteak daude etxeko gongelan, ikerketa dozesi bat egiten ari den Danielekin batera daude. Eta bueno, nolabait, harreman lutisa marrari justen bikotekiren bila, ibili da Daniel ikerketa egiteko. Zera, antza denez, ezkondutako bikoten batzuzesteko iraupena, zortzi urte eta erradikoa edo omen da. Eta bueno, nolabait, hori baino denbora gehiago darematen bikoten gana jutzen ari da ikerketarako, ez? Eta bueno, antza denez, frogatu nahi duen tesia da, emakumeak etxetik kanpo ere lan egiten badu, nolabait bere alderdi profesionala garatzen eta bar, harremanak irauteko aukera gehiago dituela, edo, ez? Eta bueno, zumarren mazak elkarrizketatzen ari da, galderak egiten, batzuk arruntagoak, ba, nola ezagutu zuten elkar, nola ezitzen harremana, eta horrelakoak, eta beste batzu basakonagoak, ez? Nola definituko duketen euren burua, eta bar, ez? Eta bueno, nabari da, mira ez dagoela eroso, eta labaren aitzakian ez egiten saiatzen da, eta bar, baina, bueno, ulertzeko da, zer ero jakingo dugu zergatik ez dagoen hain konzentratuta eta edoan eroso eta gertetan, eh? Eta, bueno, bezatik agertuko da beste bikote bat, afaltera etorriko dena, eta, bueno, tentsio pixka ere sortuko da, eta, bueno, kontua da, beste bikoteak harreman irekia duela, harreman adituzte beste batzuekin, eh? Eta, dirudienez, senarrak adarra jarri zizkion bere mazteari bere garaian, eta hortik aurrera erabak izuten, ba, bueno, polimaitasuna praktikatzea, eh? Eta, bueno, emazteak zeuken azken harreman hori amaitu eginda, mutilak utzi du bera, eta emakumea sufritzen ari da, ez? Baite minuta zegoelako. Eta senarrak ez du aintzat hartu nahi, emazteari gertatzen ari zaiona, ez du erako nartzen maite mindu izana, ez? Eta berak dio, ba, berak harremanak izan dituela, bai ez dela maite mindu izan, ez? Eta arduan, ba, badirudi traizionatua sentitzen dela, edo, ez? Eta, bueno, emakumea berriz behar du senarrak onartzea, ba, gaizki pasatzen ari dela, eta, bueno, badirudi bikotea ikusita, lagun bikotea ikusita, Mira eta Jonathanen harremana, bueno, ez, sanoagoa dela, sendoagoa, ez? Baina, betikoa, ez? Korapia proingo da guztia, atalaren bukera aldera ikusiko dugu, jakingo dugu zergatik zegoen elkarrizketan Mira pixka bat deser oso eta beste toki batean, ba, bueno, Mira kontatuko dio aurdun dagoela, eta, bueno, zalantza daukate zer egin, atalaren amaieran badirudi edukitzea erabiko dutela, eta horra metuko dela guztia, baina urrengo ataletan ikusiko dugunez, ez da inxinpla izango kontua, ez? Eta, bueno, hemen ere, ba, kontu asko edo gai asko daude, historioan, batetik, ba, maitasun harremanen idealizazioa, desioa, gorrotoa, monogamia, ezkon harremanak, maitaleak, divortzioa, buraso izatea, bueno, ez, gai asko, ez? Eta, egia zen, hemen asko goraipatu dutena, eta nik ere azpimarratuko nukena, bi aktoren lana, ez? Jessica Chastain eta Oscar Isaacen lana, nola sartzen zaituzten, ez? Euren harremanaren intimotasun horretan, askotan ez gauza askorekin ere identifikatuta sartzen zaituzte, ez? Nola bai, sartzen zara bikote baten etxean, ez? Eta guztia zelatatzen arituko bat zinia bezala, ez? Batzuetan agian erreparoa ere ematen du, ez? Norbaiten intimitatean horrela sartzeak, baina, bueno, egia da, badela pixka bat azintzen zaituen historio bat, bere gora berekin, bere sufrimentuekin, bere... Bai, eta gainera, kuriosoa da, irudi aldetik ere lehenengo atalean, ez? Hor, elkarrezketa egiten ari diren unurretan egon gelan daudenean azte argi izartzen den, eta badago alako argitasun bat, eta gero urrengo ataletan iluntasuna dago, iluntasun ondiagoa dago, zago benuke. Kanpoko argirik ez da apenas sartzen edo ikusten, eh? Eta bon hau ere, ba, hortxe, nahi duenaren zat, ba, gomendioa.
Handauka ez, ikusgai, bueno, hiru telesaiak.
Bai.
Eta, ba, bueno, nola baita, ere musika, ez da, nola esan, banda sonora, que, bo, iragarkiak. Baina, bueno, musika handere nola baita transmitutu baiteke ez, pixkat melankolia edo pixkat ez.
Bai, 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 azkenean horretan ere osa bila dira, ez? Zinten magileak horregoten abetik norbait edizioaren garaien eta musikaz eta arduratzen dena, ez? Eta pixkat estenen arabera, edo momentuan arabera, ba, bilatzen dutenak musika proposa, ez? Laguntuko diona historioari kontatzen, ez historioa, historioari itzale egiten, maizik eta laguntzen,
hori da, laguntzen, ez?
Bai, laguntzen kontatzen ari den horri, ez? Eta pixkat sentiarazten ikusten ari garen hori. Edo, haien esaten ari eztena, esaten ari ez direna, baina musikaren bidez iradokitzen dena, ez? Eta bai,
eta
badu, garrantzia.
Bai, badu, eta jo, askotan, ni frogatu dut, adibidez, beldurrezko filma bat ikustia soinire gabe, eta ez duain beste beldurrik ematen, ez? Eta han konturatzen zara zer noako garrantzia daukan elementu guztia, ez?
Pizat, bai, bai.
Transmititzeko hori.
Bai, egia, soinuak entzun dut dunean, nahi hor.
Ai, jo, ez da. Ez, edo musika alaia, jartzen baduzu, pues, ez da, ez litzateke beldurrezkoa izango, ez?
Hori da, bai, guztiz bestelako, bestelako goza bat, zegoen, ez dut, bai, soinuak eta musikak bai, egiten dute bere lana, bai.
Bueno, Maitane, placer bat beti bezala eta Scenes from a Marriage soundtrackekin agurtuko zaitut gorko kolaborazioan.
Oso, ondo, ba, urrengo hierazte, ondo segi.
Berdin.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin Zebrabidea.